Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами у празі Дмитрий Курнівіч, а на сувязі со мною Стась Івашкевич, керівник Беларускага разведбуцкага бюро. Привітання, Стась.
Вітаю.
Мы поговорим про досье Пандоры, бадай, самую гучную подзею в свете апошніх некалькіх дзён. Там есть так само и белорусские акценты. Мы поговорим про эти акценты со Стасем. И, бадай, самый таки гучный акцент белорусский – это здобыча золота компании, где уладальниками были люди, наближенные до Александра Лукашенко. Про это нам зараз Стась расскажет, покольки расследовательское бюро, которое назначали так само примала удел у расследования белорусских моментов ось этого досье Пандоры. Стась, расскажи в уголе, как вы вышли на то, что ну, там есть белорусские акценты? Там же миллионы документов, сдается. Это ну, довольно складанный объем в уголе для анализа.
Так, ну, праца над этим началась еще приблизно год тому, когда отбылся этот злив международному консорциуму журналистов-расследовальников. У міжнародного консорціуму журналістських розслідувальників є партнер, знаний під англійським скоротом OCCRP. Це міжнародний проєкт розслідування організованої злочинності і корупції. Ось, а ми їхній партнер. І ось наш партнер OCCRP працював перші півгода без нас над цими зливами. Ми побачили, що там є ніякі білоруські сліди. І, відповідно, запросили нас вже попрацаваць непасрэдна над гэтым. Я з'ездзіў да іх, агледзеў фронт работ, убачыў, што справа перспектыўная, і адкамандзіраваў туды аднаго з нашых найлепшых рэсёрчараў нашага беларускага расследавніцкага цэнтра Алесі Рашэвіча, кэр раней працаваў на Белапан, і вось ён апошнія два месяцы там сядзеў разам з імі і, власна, капаў гэтую вялізную колькасць документаў, так, і такім чынам адбывалася гэтая праца.
Расскажи, калі ласка, менавіта про гэты, ну, такі пакуль, што прынамсі на сённяшні дзень найбуйнейшы акцэнт беларускі ў гэтай гісторыі, гэта кампанія, з уладальнікамі якой з'яўляліся нібыта сын Віктара Шэймана Сергея, а таксама Александр Зінман, беларускі бізнесовец, консул Зімбабве ў Беларусі, ганаровы консул. І якое дачыненне, як увогуле вы выйшлі на іх, і што, як бы, гаворыць та інфармацыя, которую вы атрымалі про гэту всю гісторыю?
Ну, калі пачаць з галоўнага, што пра што ўсё гэта кажа. Вось мы маем Беларусь, якая незалежная 30 гадоў, і Зімбабве. За гэтыя 30 гадоў ёсць адзін раптоўны эканамічны ўсплеск у 2018 годзе, які пачынаецца, які непасрэдна звязаны з візітам туды, дзяржаўным візітам Віктара Шэймана, кіраўніка ўправлення справамі Лукашэнкі, у дадатак куратарам па Афрыцы, даверанай асобай Лукашэнкі па Афрыцы. Дзе ён дамаўляецца паводле ягонага дакладу Лукашэнкі па вяртанні з візіту на такую схему, што на пастаўкі туды беларускай тэхнікі на дзясяткі мільёнаў долараў. А ў адказ, калі, значыць, кажа даклад Шэймана Лукашэнку, калі яны не змогуць расплачвацца ў поўнай меры, то яны могуць расплачвацца правамі на здабычу золата у гэтай краіне, у Зімбабве. І вось непасрэдна ў гэты тэрмін за два месяцы да гэтага на сейшельскіх выспах сын Шэймана, які дамаўляецца на гэта ад імя дзяржавы, рэгіструе фірму, якая ў выніку з'яўляецца ўласнікам той фірмы, што здабывае золата ў Зімбабве. То бок, у вялікім рахунку, бенефіцыярам міждзяржаўнай здзелкі з'яўляецца непасрэдны блізкі сваяк таго, хто аб гэтым дамаўляўся.
Інакш кажучы, Беларусь паставляла трактары, а золата за гэтыя трактары атрымліваў хтосьці іншы, так я разумею?
Атрымлівала фірма, зарэгістраваная в падатковым раі на сейшельскіх выспах, якая належыць, так, Сергею Шэйману. Значыць, тут трэба быць уважлівым з нюансамі, таму што ў нас ёсць інфармацыя аб тым, што была такая здзелка, ў нас ёсць інфармацыя аб тым, што паставлялася тэхніка, ў нас ёсць інфармацыя аб тым, што шукалася золата, але вось непасрэдна, дзе было б прапісана, што МТЗ бесплатно трактары, а у адказ Шэйман бесплатно золото, такого документа нема. Ёсць просто, ну, вельмі вялікая колькасць супадзенняў, як кажуць амерыканцы, beyond reasonable doubt, паза разумнымі сумневамі, што гэтыя ўсе здзелкі могуць быць звязаны. Ну і атрымліваецца, гэта беспрэцэдэнтная рэч на сённяшні дзень. У тым сэнсе, што раней мы назіралі за тое, што вялікія кавалкі палітычных субсідый, як нафтавай, напрыклад, даваліся бізнэсоўцам з сувязямі, якія мелі сувязі з беларускімі ўрадоўцамі. Як, напрыклад, у свой час у 90-х годах, гэта быў нават не чыж, самы буйны атакі Анатоль Тарнаўскі, ён працаваў пры Гуцарыве яшчэ в 90-х, і ягоныя фірмы, ягоная адна з ягоных фірмаў Unisoil была трэцім найбуйнейшым падаткаплатнікам Беларусі пасля двух нафтаперапрацоўчых заводаў. Можна сабе ўявіць, які велізарны кавалак нафтавай расійскай палітычнай субсідыі атрымаў Тарнаўскі. Яго фірме працавала невестка Лукашэнкі Ганна, жонка ягонага сына Лукашэнкі Дмітрыя. Ось, тобак тады от такі падобныя схемы, і потім ми знайшлі, до речі, так само спільна з OCCRP, ми знайшлі фірму гэтага Тарнаўскага у Великой Британии, якая, там были десятки миллионов долларов от продажи нафтопродуктов, а власність этих фирм хавалась у Панаме, кончатковым бенефіцарам номінальным была дашка гэта Тарнаўска. Так ось, такія схемы падазроныя, яны спачатку даваліся бізнэсоўцам. Потым чыноўнікі пачалі дэлегавацца ў бізнес, як, напрыклад, памочнік Віктора Лукашэнкі Александр Зайцаў, які до 12-го года працаваў яго дарадцам па замежнай па бяспецы, калі той быў адпаведна дарадцам Лукашэнкі па бяспецы. І потым раптам ён выходзіць і становіцца рэзка уласнікам 100-мільённага бізнесу, у тым ліку, дарэчы, уласнікам Сохра груп, якая была вельмі таямнічным бенефіцарам таксама здзелкі, звязанай з золотам, калі Лукашэнка асабіста дзякаваў прэзідэнту Судана Амару Аль-Башыра за тое, што той дазволіў Беларусі здабываць золата ў Судане, а перамову вяло Міністэрства прыроды. А ў выніку апынулася, што Беларусь, якая атрымлівае з гэтага выгаду, гэта эміратская офшорка, уласнікам якой з'яўляецца гэты Александр Зайцаў. Тобак мы бачылі эвалюцыю ў 10-х годах, гэта як кашалькамі становіліся ўжо чыноўнікі дэлегаваныя ў бізнес. Але цяпер мы ўпершыню бачым, як чыноўнікі просто самі праз сваіх найбліжэйшых сваякоў атрымліваюць выгаду ўжо беспасярэдне самі сабе, прычым мы кажам чыноўнік. Ну, Шэйман, гэта многі называюць у другой асобай у дзяржаве пасля Лукашэнкі, або прынамсі самым яго набліжаным і давераным дарадцам. І, дарэчы, узгадаем, як Лукашэнка развітваўся з Шэйманам, калі той падаваў адстаўку з управлення справамі прэзідэнта, ён кажа, што Віктор, ты толькі прашу цябе не пакінь за сабой яшчэ хвасты па Афрыцы, таму што мне просяць давераных асобаў, значыць, накіраваць, от мне ёсць толькі ты і мой старэйшы сын. Так мы зараз бачым, што тое, пра што Лукашэнка прасіў Шэймана, это дакончыць праект па здабычы золата ў інтарэсах сына Шэймана. Тобак, чаму Лукашэнка пра гэта прасіў? Ну, адказ кожны можа для сябе зрабіць сам, чаму Лукашэнка так быў зацікаўлены тым, каб сын Шэймана працягнуў здабываць золата, грошы ад гэтага, якія ідуць на сейшэльскія выспы.
Кстати, а ці можна гаварыць пра некія сумы? Яны ёсць там у дакументах, напрыклад, ці некім чынам это можна вывесці там, не ведаю, з іншых дакументаў супаставіўшы?
З тых дакументаў, што мы бачылі, мы таксама не все нам патрапілі ў рукі, таму што тут трэба яшчэ якраз мы знайшлі тыя афшоркі. Ось, але доўга шукалі непасрэдна фірму, якая працуе там у Танзаніі, танзанійскую юрыдычную асобу. Шукалі і тут апынулася па шчаслівым збегу акалічнасцяў, у ходзе мы размовы з журналістам Еўрарадыё Анатолем Карпекам, апынулася, што ён акурат з другога канца ведаў фірму, якая танзанійская, якая там здабывае золото, Зімгоф Голдвіз, і шукаў яе ўласнікаў. Ну, карацей, нас звёл лёс, і такім чынам мы даведаліся. Значыць, по дакументах, якія ў нас ёсць, і яны, як правіла, двухгадовай даўніны, гэта яшчэ быў перыяд геолага разведкі. Таму там абароты былі канкрэтна по золаце на мільёны долараў. Ну, але гэта была геолага разведка, і частку гэтага золата, што мы знаходзілі, яны, значыць, пакідалі, залічвалі на балансы фірмы, але гэта ўсё роўна была толькі разведка. Ось, тому реально, ну, можна оцініць з выказування Шэймана, калі ён докладував Лукашенку, що він каже, техніка, а платять золотом. Ну, значить, це тоді десятки мільйонів доларів повинні бути, але Просто пакуль яшчэ і не было такіх новых дакументаў, каб ацаніць, колькі яны здабылі ў 2020 годзе і адпаведна ў 2021.
І як увогуле можна, скажам так, зрабіць выснову пра тое, наколькі гэта будзе, скажам, прыбытковы бізнес для іх? Ведаеце, вот ты ўзгадаў пра тое, што там геолагаразведка была, але гэта у выніку, беручы той тэрмін, які яны апрацоўвалі гэтае радовішчы, можна больш-менш прыблізна сказаць, што это магло быць, бо магчыма, пасля гэтага нічога не адбылося?
Ну, тут цяжка сказаць. Зараз на гэты момант я не магу дакладна сказаць, але Шэйман у 2019 годзе казаў, што распрацоўка ідзе вельмі перспектыўна золата, і ну, выглядае так, што гэта ўсё бізнес у прагрэсі, і гэта не ёсць нейкая стратная рэч, але ну, дакументаў на гэта ў нас.
Я разумею, так, што з зімбабвійскага боку таксама это немагчыма абсалютна высветліць, так?
Магчыма, часткова вельмі складана. Праз мы там дзясятыя рукі сувязі шукалі в Афрыцы сувязі і ўдалося нам знайсці некалькі дакументаў. Частка дакументаў была ў Анатоля Карпекі з муніцыпалітэту, які пералічваў, колькі золата там знайшла якая фірма. То бок дакументы знайсці хутчэй за ўсё магчыма, мы спадзяемся, што мы знойдзем, і гэта будзе першая задача ў цыкле пра гэта, таму што так звычайна з расследаваннямі адбываецца, што калі ты заканчваеш працу над канцэптуальнай галоўнай часткай, то потым дэталі далей прыходзяць ужо. Далей адкрываецца ўсё шырэйшая і шырэйшая карціна. Вось. Але, значыць, ну, але афіцыйна, да, зімбабвійскі бок вельмі закрыты, надзвычай закрыты, нават больш закрыты, чым Беларусь, таму гэтыя звесткі будзе здабыць цяжка, але я спадзяюся, што мы ўсё ж такі здолеем праліць у далейшым больш святло.
А ўвогуле тое, што вось сын Віктара Шэймана Сергія датычна да гэтай гісторыі, яго імя дзесьці ўжо фігуравала, скажам, у падобных, скажам, нейкіх там ведаю, схемах або ўвогуле, ну, дзяржаўных нейкіх здзелках. Ён вядомы быў як нейкі там бізнесовец. Я прызнаюся шчыра пра яго, ну, магчыма, і першы раз нават пачуў.
Сергей Шэйман, ён фігураваў у расследаванні Кацярыны Андрэевай, якая зараз знаходзіцца ў зняволенні, і мужа Ігара Ільяша пра пастаўкі на, значыць, расійскую вайсковую замову. То бок яны былі фірма, якая належала Сергею Шэйману, была звязаная на расійскі вайсковы заказ. Можа ўзнікнуць падазрэнне, што тут таксама нейкім чынам была задзейнічаная дзяржава, ўсё ж такі вельмі спецыфічны бізнес, яны там былі ў бізнесе з былым ці дзейным генералам ФСБ, зараз не ўспомню на скідку. Карціна фігураваў адзін раз у здзелцы, якая таксама узбуджала падазрэнне ў тым, што гэта прыватны адток з нейкай міждзяржаўнай здзелкі.
А вось фігура Александра Зінгмана, ну мы памятаем пра яго зайца ўлетку, было шмат вызвалялі, і гаварылася, што там на фоне гандлю зброі быў. Ён, з таго, што я ведаю, яго прынамсі супрацоўнікі пракаментавалі гэта, ўсю гэтую гісторыю, скажам, з афшорамі, што гэта там была коротка, потым я так разумею, што здзелак не было, ці што, і што ўвогуле ён, так падаецца, мне прыгразіў судом, так? Што бы ты робіш такую выснову за тага адказу ўвогуле? Ці яна сапраўды абвяргае, скажам, яго на ўдзел, па ўсёй гэтай гісторыі, бо прынамсі часткова ачышчае, скажам?
Мне вельмі як журналіста цешыць такія адказы, калі фігуранты проста наўпрост явна хлусяць, спадзяючыся на тое, што ты нічога не ведаеш. Тут наўпроставая хлусня. Ён кажа, ён ніколі не меў ніякіх дачыненняў з Сергеем Шэйманам. У нас ёсць дакументы, дзе яны падзельнікі 50 на 50 з Сергеем Шэйманам. Ён казаў таксама, што не меў там ніякіх дачыненняў да гэтых афшорак, ну, зноў жа, мы бачым, што гэта хлусня. А, дарэчы, Зінгман, ён увогуле любіць пагражаць судамі, да нас звярталіся з аднаго вялікага амерыканскага выдання журналісты, казалі, што яны яго згадалі ў нейкім артыкуле пра Беларусь, і ён прыгразіў ім судом, і не гледзячы на тое, што мы кажам, што Почекається, потривається зараз у кастричнику. У нас вийде історія з усіми доказами. Їх редакція примусила їх прибрати частку про Зігмана, тому що він погрожав судом великому американському виданню. Гэта свідчить про те, що ми справді закранули істотні вельми інтереси гэтага бізнесоўца. Ну і те, що він хлусить на вопрос, означає, що те, що ми знайшли.
Ну ось гэта історія з Зігманом Шейманом і золотом у Африці. Гэта, так розумію, один з епізодів гэтага досьє Пандори. Там, калі не помиляюся, там 180 то громадян Беларусі, ці некі, скажімо так, епізоди, знову ж, дотичних до Беларусі. Наколькі гэта, скажем, сур'ёзныя эпізоды, ці гэта, ну, просто некая дрэбяза, которую ўжо не варта займацца, ці ўсё ж такі ты і твая каманда будзеце гэтым ўсё займацца?
Там ёсць яшчэ адзін эпізод, і гэта гісторыя на падыходзе, ну, і па умовах секрэтнасці я не магу пра гэта казаць, але гэта будзе абсалютна новая галіна у галіне рэгулявання хай-тэк в беларускай. Ну і є шмат невідомих іменів, які це просто вельми велізна, кропотлива праця. Мені Олеся Ярошевича, у нас в нашій команді вельми крутий розслідник Ольга Ратмірова, Ксенія Вязниця, у нас четверо чоловік. І з допомогою фрілансерських ресерчів, це просто кожне ім'я треба пробивати по сетках, по самих різних базах. Це складаний процес, який більш складаний, ніж ті імена, що на поверхні, але ми будемо відомо, що над ним працювати. І я не виключаю, прогнозую, що тягом не вельми протяглої будучині ми знайдемо ще і нові сувязі на людей, які просто не настільки кидаються в очі, не настільки відомі, як на просто свояки вищих родових особ, що, до речі, так само... Недавно разважав Сергій Чалы на гэты конт, што про што можа сведчыць тое, што перасталі найвышэйшыя ўрадоўцы давяраць бізнэсоўцам кашалькам і, ну, больш далёкім сваім партнёрам, таму што калі раней яны былі ўпэўнены, што, ну, яны будуць заўсёды тут сядзець, усё кантраляваць, і калі той чалавек нейкіх падмання, то ў іх заўсёды будзе інструмент яго ўсё забраць ці яго знайсці, то што гэта можа сведчыць у тым ліку пра неўпэўненасць у доўгатэрміновасці іх цяперашніх пасадаў і, адпаведна, в неабходнасці рабіць гэтыя схемы больш надзейнымі для сябе, але адпаведна і больш уразлівымі для выкрыцця.
Яшчэ апошняе пытанне, дазволь, увогуле, як на фоне іншых, скажам, ну, прыблізна падобных краін, як Беларусі, выглядае сітуацыя, скажам, Беларусі і афшорамі, таму што, ну, гэта ж можа быць некая суперпаталогія, можа быць норма, ніжэй за норму, як бы ты сам это ацаніў?
Ну, з того, що бачно, все ж таки білорусів менш. У Білорусі ця офшоризація, скажімо так, менш розповсюджена. А при цьому вона у порівнянні з помірами економіки Білорусі, вона вельми істотно концентрована, тому що, наприклад, один з найбуйніших логістичних операторів до недавнього часу була така компанія «Газвенчер», чиї власники були кіпріотські фірми, чиїм власником була сервісна компанія «Любен», яка обслуговувала особисто Олександра Зайцева і Олексія Олексіна. Ми відаємо, що частка цигаретного, що Олексін має монополію на гандаль цигаретами фабрики «Нёман», і частка гэтага цигаретного гандлю йде проз ягоную еміратську офшорку. МТ-банк записаны так само на эмиратскую офшорку, якая знаходится по тем же самым адресе, где и та эмиратская офшорка, что занимается гандлем цигарет. То бок, на самой справе ступень офшоризации, она безумовно значна больше, чем та, якую уявляю большиня людей, чем та, и вот мы, расследовальники, с каждым разом знаходим, что эти масштабы все больше и больше. То бок, яны вельми істотныя у межах беларускай економіки, але, ну, ёсць корумпаваныя режимы, дзе гэтая офшоризація больш поширена, у тым ліку, больш поширена, чым у Беларусі, або, принамсі, про гэта становіцца відомо больш, дзякуючи большай колькасці конкуруючих кланаў. Ну, Беларусь на этом фоне виглядає не чемпіоном по офшоризації, але доля все равно істотна.
Дякую, Ілля Кістась. Нагадаю, нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був керівник Білоруського розслідувальського бюро Стасі Івашкевич, а з ним був я, Дмитро Гурнівич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Прывітанне. З вами канал «Свабода преміум». Я, Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні гость – доктор політичних наук, керівник Центру нових ідей, а так само керівник білоруського проєкту британського Chatham House. Словом, Григор Остапєн. Григор, привітання.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це липінське опошнє опитання Chatham House. Ось Григор сьогодні огучив некоторі дадені цього опитання. Я сьогодні хочу з ним поговорити про, ну, як би, некоторі сенси, може бути, не просто лічби, а сенси того, що от отрималося. Ситуація, я хочу нагадати, коли проводилося опитання, це коли каток репресій набирав хуткость, набирав моц. Незадовго до того, як було проведено це питання, це воно паралельно йшло, відбувався розгром Тутбая, мовить, інформаційного гіганта Білорусі. Григор, от ця ситуація спинення протесту, але того, що каток не спинявся, може навіть поспорився, як вона відбилася на громадських настроях?
Я думаю, что варто почать с того, что не изменилось. Не изменилось одна из наиважнейших вещей, которые мы кажем в наших социологических исследованиях, это, ну и просто что в принципе для белорусов самое важное, это ставление до Александра Лукашенко. И то, что мы бачим на протягу опошнего года, это что и вот по опошним исследованиям побачили, что на самом деле ставление до его не изменяется. Я хотела, принамсі, полова белорусов, каб ён не был президентом. И я хотела, принамсі, полова белорусов, каб ён не голосовать за его. Так они, в принципе, этого и хочут. В принципе, эта речь не изменяется. Так само не изменяется ставление до державных органов. Тобак, как белорусы не доверяли у своей большинстве державным органам, так они им не доверяют. Самый орган, которым наибольше доверяют державные, это армия, которая доверяет третьему белорусу. Так мы бачим, что эти речи не изменяются. Але с другого боку мы бачим то, что каток репрессий все-таки вымушает белорусов становиться в некой степени больше послухмянными, частей думать про эмиграцию, выказывать меньше задовольнения. И в принципе, что истотно, то, что теперь эти каток репрессий стал не таким, каким ранее был, да, диванным. А теперь он становится все больше кропковым. То мы бачим то, что теперь там до конкретных людей приходят, с конкретными институциями занимаются. Так это не так, как там приходят и там новую боровую на кошмаре цюсю, так? С там целыми районами. Теперь это больше адресно отбывается. И, отповедно, коли это отбывается больше адресно, то для великой части громадства все нібито скончується. І, відповідно, ми бачимо в наших опитаннях те, що все частіше люди кажуть те, що вони відчувають себе в безпеці в Білорусі. Звісно, про це каже тільки 39% білорусів. Саме, що це дуже мало. Дуже мало. Але все одно це крихи більше, ніж раніше. Так, раніше у нас було 32% білоруських городських жихарів казало про це. Ми бачимо про те, що, в принципі, ситуація економічна так само крыху изменяется. Уже меньше людей кажется, что нас чекает серьезный экономический кризис. Так само мы бачим то, что белорусы все частей задумываются про эмиграцию. Теперь 40% белорусских городских жихаров думают про эмиграцию. Мы бачим то, что, в принципе, так само часто у наших опытаниях белорусы все частей кажут, что они затрудняются ответить. То бок они выбирают вариант, или они не хоче здавати прямого відказу. Наприклад, наскільки довіряється тому чи іншому органу, наскільки довіряється тому чи іншому чоловіку. Але все частіше люди кажуть про те, що от вони затрудняються відказати. Це, в принципі, показує так само некий тренд, що є ніяка сумість страху і апатії, яка ось примушає людей до того, що вони все частіше позбігають з політики. І ось це, я думаю, саме важне, що тепер відбувається, то, що білоруси шмат у чим імкнуться позбігати з політики, що вони хочуть менше її ангажуватися, тому що вони розуміють, яка висока ціна є за те, щоб ангажуватися в політику.
Ви вже почали розмову про ставлення до певних особ. Ви нам сюди Олександра Лукашенка. От я пригадую, що коли ви коментували попереднє просовітське питання, ви казали, що Віктор Бабарико став мітичною фігурою. Ну, ось у липні якраз відбувався суд над ним, був жахливий просто присуд йому. Вот это ставлення до його як до мітичної фігури, воно змінилося? Ось спіс самих популярних політиків ніяк змінився?
По сутності, змін істотних ми не бачимо. Можна тут, що ж таки не є, і ми зараз можемо про їх погутаритися, але коли казати про агульний спіс, то він так само не зміняється. Там завжди залишається Віктор Бабарико, там залишається Олександр Лукашенко, Павел Латушко, Світлана Тихановська. Ми бачимо те, що у Віктора Бабарики відбувається поступове зниження. Воно вельми дробне, але воно йде. І я думаю, що це зв'язано все ж таки з тим, що він відсутнічує інформаційні простори, все ж таки його мало у, так сказати, у житті людей. І відповідно вони забули, як він уже у ніякій ступені виглядає, так, тобто не бачили його давно-давно. Ну, коли не лишились фотки ніякі старі.
Я вас перепиню. Як виглядає, поводу ваших даних, скажімо, присуд, якраз не став таким же фактором, як би, зниження популярності. Вельми немногие, як би, вірять у обвинувачення.
Так. Тому обвинувачення, відомо, тут навіть ми, коли забираємо серед прихильника Олександра Лукашенка, да, прихильники Олександра Лукашенка не думають, що Віктор Бабарико з'являється там вором, корупціонером і так далі. То всі більш-менш усвідомляють, що він сидить у тюрмі за політику, і так само навіть прихильник Олександра Лукашенка лічить те, що він там знаходиться за політику, і вони просто лічать, що це правильно. Але вони так само не мають особливих ілюзій. Вони розуміють, що таке Олександр Лукашенко, як він поступає з політичними опонентами. Тобто ніхто не лічить Олександра Лукашенка демократом або чоловіком, який поважає закон. Тобто він просто живе по своїм правилам. І частка людей, які обирають Олександра Лукашенка, вони так само підтримують це правило, у той чи іншій ступені. Тепер, кажучи, вже більш широко до списку, ми бачимо те, що Віктор Бабарико перший, тобто його там агулом десь третина громадства, так, або п'ята частка, ми бачимо те, що Олександр Лукашенко нещо подобне. Крыху изменились месяцы помеж Павлом Латушкой и Светланой Тихановской. Там крайней Павел Латушко был выше, чем Светлана Тихановская, теперь Светлана Тихановская выше. Она, ось, коли отбирается только один вариант отказа, мы бачим то, что ось, то у Светланы Тихановской там 6%, а у Павла Латушки 4%. То, в принципе, видать, что ось, у Светланы Тихановской есть вот эта своя группа. Я, в принципе, за все лечу то, что она ясная. Я думаю, что, в принципе, может быть, это феномен не до конца усведомляется у громадства, но я думаю, что ей рейтинг не залежен от рейтинга ейного мужа, и он уже не залежен от Виктора Бабарики, Павла Латушки и так далее. Часто людей сопроводы лечат то, что она была бы отповедным человеком, как керовать краиной. Тому, вот, в принципе, вот такие речи мы бачим. Отповедно, Виктор Бабарико с Александром Лукашенком, в принципе, не один на одним узровні знаходяться, як основні кандидати. А я, відповідно, там далі ще знаходяться Павел Латушко і Светлана Тихановська.
В цьому дослідженні ви зробили цікавий такий блок питанняв, якби про гіпотетичне голосування у другім турі президентських виборів. Наприклад, в другий тур виходять Лукашенко і Бабарико. Ці там Латушко і Тихановська, Латушко і Лукашенко. Вот что интересного вы убачили в отказах на это питание?
Мы побачили то, что в принципе Павел Латушка и Виктор Бабарика, это люди, коли б яны выходзілі у другі тур з Александром Лукашенком, то яны бы перамагалі Александра Лукашенку недзе 2-1. То бок там за Віктора Бабарику хотіло б проголосувати 47%, за Александра Лукашенко 26%, і 27% би голосували супроць обох. Так ми, в принципі, бачимо те, що Олександр Лукашенко у другім турі все ж таки не має істотних шансів, щоб конкурувати з Віктором Бабариком або Павлом Латушком. Ну і, в принципі, це той самий тичиться многих демократичних кандидатів. Я думаю, що, в принципі, у випадку Світлани Тихановської так само ми бачимо по поводу нашого дослідження, що вона так само вигравала Олександр Лукашенко у другім турі. Що цікаво, що ми так само замірили... Чи мог би, наприклад, Сергій Румас споборничав з Олександром Лукашенком у другім турі і побачили, що все ж таки люди не готові голосувати за Сергія Румаса. Тобто це такий істотний момент, що половина білогородських жихаров, які ось приймали уділ в нашому опитанні, вони обирали супроць усіх. Тобто вони не готові робити вибір поміж Сергієм Румасом і Олександром Лукашенком, тому що вони вважають, що обидва з'являються злом. Що, я думаю, що так само показує неке місце білоруської номенклатури у виявленні білорусів.
А от я ще, до речі, про ставлення до номенклатури, це показували ваші попередні опитання, здається, це, що для тимліку і прихильників Лукашенки, ну, не тільки прихильників. Є тільки він. Ніякі інші представники владної номенклатури, владних істеблішментів, вони просто не існують. Ну, ці їх рейтинги вельми малі. І Макія, і Головченки, здається. Це, до речі, цікаво. От, в речі, ще того декрету Лукашенка, передачі владних функцій в Раді безпеки, ну, в випадку його гибелі. От це обґрунтований він соціологічно. Ці існує в масовій свідомості, так мовить, колективний Лукашенко. Ці існує тільки, от, що називається, фізична особа Лукашенко. А других люди просто не бачать. Це так?
Все ж таки, колективного Лукашенка у Білорусі нема. І він виключно персоніфікована особа, а вона тільки одна. І люди, які з'являються прихильниками Олександра Лукашенка, вони все ж таки не ведають інших представників системи, вони
Просто банально не ведуть.
Да, да. Насамрэч, это вельмі просто замерить. Мы гэтага не робім у наших даследаваннях, але ось, калі попросить людей, звычайных людей, уявіце, як размаўляе Роман Галоўчук. Калі попросить звычайных людей, у іх нема, они не чуюць голоса прэм'ера, яны не могуць згадаць голоса прэм'ер-міністра Беларусі. То бок, это, в принципе, то же самое, можно сказать, про многих беларускіх чиновников. І це, в принципі, адлюстровує так, що вони, ці люди, невідомі. Вони з'являються частка нікої посади, вони комусь це відомі. Але відомі вони передусім якби, акурат тим, хто з'являється працівниками цієї системи. Акурат люди, які супрацьстоять цієї системи. Вони ведуть такі Владимир Макей, вони ведуть такі спадар Карань, спадар Нікачанова і так далі. Звичайно, що ось прихильники Олександра Лукашенка, вони цих людей не ведуть, вони слабо їх усвідомляють. І у них не такі ж високі там познавальність серед білорусів, при тим, що ці люди насамрэч у системі вельми довго. Володимир Макей, якби публічна особа, там уже амаль 20 років.
У вашому дослідженні ви поводу різних індикаторів, я так розумію, там такий інтегральний індикатор отримується, виділяєте три групи поводу ставлення, ну, до системи, до режиму, до Лукашенка. Це ядро протесту 36%, це нейтрали, промежкове, і це, як ви називаєте, бастіон Лукашенка 28%. Не три, як некоторые думали. Вот. Тим більше, що я тут... Видать, весь час треба робити дисклеймер, що ви опитуєте городське населення, то це переважна більшість. Якби, скажімо, жихари малих городів вельми подобні на вёску, але, ну, от вёска якби не розглядається. Ну, це так, до слова. Так от, 36, 28. Ситуація вельми міняється. Вже, якби, от ви називаєте ядро протесту, протесту вже 9 місяців. Ну, на момент проведення опитання півгоди не було. вот этот каток, он катит, он душит людей. У неких людей, ну, скажем так, промежковых, могло бы быть такое отчувание, ну, вот, мог ли он душит, он мощный, мы его потребуем тому, что он мощный. Вот эта структура, она меняется с месяцами? Первое ваше опытание, сдается, было осенью минулого года. Вот с того часу эта структура меняется?
Мы бачим то, что по факту белорусское громадство не изменяется с тех часов. Мы бачим то, что в принципе те люди, которые супрестояли протесту, они ему супрестоят, те, кто подтримливали протест, они его подтримливают. Мы бачим то, что по великим рахункам эта группа, и у этой группы, вот, и ядро протесту, и нейтралы, и Бастион Лукашенко, они остаются прикладно тими самыми. Часом мы крыху допасовываем методику, потому что мы, например, теперь уже не пытаемся, как люди голосовали на выборы 2020 года, потому что выборы уже были давно, але по факту нам со сменой методики мы бачим то, что эти группы, они не изменяются, они остаются прикладно тим же самым уровнем, что и были.
Наступное мое питание про вот позиции этих трех групп. Ну, ясно, что Бастион Лукашенко отповел за Лукашенко, ядро протесту супер. А вот по инших питаниях. Те есть питания, по яких нейтралы ближе до ядра, а те есть питания, по яким нейтралы ближе до Бастиона Лукашенко?
Я думаю, что коли не спробовать систематизовать, обагульнить, то нейтралы – это те люди, которые разумеют, что час Лукашенко сошел. Это люди, которые саправды лечат то, что выборы в Беларуси фальсифицировались, и они лечат то, что робила державная система суперс людей, которые выходили на протесты, это неправильно. Это те люди, которые лечат то, что Беларусь развивается, в принципе, у неправильного накерунку. При этом, когда поглядеть с другого боку, это люди, которые шмат у чым культурна звязаная з нейкай спадчынай гэтага рэжыму, так? Ці звязаная з некаторымі каштоўнаснымі установкамі гэтага рэжыму. Мы бачым, напрыклад, чырвона-зелёны сцяг. То бок у гэтай групе прынамсі палова кажа пра тое, што чырвона-зелёны сцяг для іх бліжэй, чым бел-чырвона-белый, и что для них это сопротивление является каштовностью. И тут важно разуметь, что для них червоно-зеленый стяг это не является стягом, который ОМОН ставил на автозаки. То для них это частка их идентичности, это частка их краины, их родимы, и она не связана с автозаком. То бы так само, когда поглядеть, это группа, которая, например, прихильно ставится до России. На куда больше прихильно, чем, например, представники протеста. Чтобы они, в принципе, люди, которые споживают российский информационный контент, они его бачат это нечем таким своим. Самое, что истотное, по-моему, для них вот это свое. Они усведомляют, что это уже неправильно, Александр Лукашенко, это неправильно, но они так само не бачат протест нечем таким, кому они могли бы целиком довериться. Чтобы они не до конца доверяют лидерам протеста. То бок мы бачим то, что вот есть политичные их установки, они все ж таки аккурат такие больше скированные в бок России в сравнении с ядром протеста. Але при этом это те люди, которые усведомляют, что час Лукашенко сошел.
Ну вот мы уже говорили про Россию, у вас это так само там велизарный блок. Ну это проблема взаимоотношений с Россией стала актуальной в Змивне после обвещение про подписание этих союзных программ. Хотя это относительно Беларуси с Россией, это актуально за все. Можно сказать, что пророссийские настрои снижаются. Ну, вот один показник, так, это вот ставление до АДКБ, остается за несколько месяцев, с 63 подтримки до 50, ну, на 15, на 13. Это истота. Ну, а вот, коли казать в целом, можно сказать, что ставление на Россию изменилось, скажем, погоршилось идти, ну, как бы, пророссийские настрои в неким сенсе, как бы, эдуковались, изменились.
Я думаю, что теперь в Беларуси, примерно, отбывается, альбо, может быть, уже отбылось то, Аб чым мы казалі прадстаўнікі пратэсту, аб чым, в прынцыпе, мы казалі ў межах нашых сацыялагічных даследаванняў, што Расія губляе пратэстны электарат беларускі. Тобак тыя людзі, якія супраць Лукашэнкі, якія актыўна супраць Лукашэнкі, то яны бачаць пазіцыю Расіі, і адпаведна яны будуць пагаршаць уласнае стаўленне да Расіі. І па вялікім рахунку гэта акурат цяпер адбываецца, што пагаршэнне да Расіі адбываецца коштам пратэстнага электарату. Я думаю, што самы там просты прыклад, які можам з жыцця ўзяць, так гэта Сергей Ціхановскі. Тобак гэта чалавек, які ездзіў калісьці ў Крым, гэта чалавек, які занесены на базу украінскага сайта людзей, которые міратворцы, тобак які з'яўляецца базай людзей, которые нібыта
Украіны папросту.
Да, робіць нейкае зло ў дачыненні да Украіны. Тобак вось цяпер, а цяпер ён змініў сваю пазіцыю, так? Ён цяпер крытычна ставіцца да сённяшняй Расіі, да сённяшняй да Крымлю. Тобак вось гэта яскравы прыклад, так? Як гэта змена адбылася? Яна адбылася, можа быць, ну, гэта адзін прыклад, можа, можа быць, іншыя прыклады, але па вялікім рахунку вось гэты пратэстны электарат, ён ужо для Расіі губляецца.
Ну, а вот ці губляецца? Вот я заўважыў у вашых выніках некалькі такіх супярэчнасцей. Вот я уже сказал, за ОДКБ еще все-таки 50%. Але вы задавали питание вот про эту идею, которая, хочу за все будет обособлена, выкинуть из Конституции пункт про нейтралитет. И 57% сказали нет, нет, ай, будет пункт. 57 и 50, больше 100. То есть это значит, что частка тех, кто говорит, что да, мы за нейтралитет, я при этом. Да, мы за ОДКБ, а что? Вот о чем? Як так может быть?
Я думаю, что, как называется, ну, как бы, як людям задашь питание, так они откажутся. И мы сведомо ішли на эту провокацию в межах нашего исследования. Мы хотели поглядеть, ці залежить от того, яким чином задается питание, ці залежить отказ. И это, аккурат, мы это то, что побачили. Шмат у чем мы так само хотели крыху больше зрозуметь про ставлення беларусу да нейтралітэту. Пытанне ў тым тое, што вось гэтая палітыка нейтралітэту наш ніколі па-сур'ёзнаму ў Беларусі не абмяркоўвалася грамадства. Яна і ў палітычным сэнсе, так, на ўзроўні палітычных дэцыдэнтаў наўрад ці абмяркоўвалася сур'ёзна. Але яна з'яўляецца вось адной з важных такіх элементаў палітычнай думкі Беларусі. І мы хацелі зразумець, наколькі, у прынцыпе, беларусам гэта важна і наколькі яны маюць нейкую выразную пазіцыю па гэтым пытанні. І тое, што мы пабачылі, тое, што калі людзям задаваць пытанні крыху па-розному, то адпаведныя адказы будуць крыху розныя, і гэта сведчыць пра тое, што сярод людзей няма да канца ўсведамлення, што такое палітыка нейтралітэта, што такое ДКБ. Ну, в принципе, в некой ступени это достаточно логично. Широко говоря, коли бы я не был однословцем в сфере замежных стосунков, то я бы так само про ДКБ особливо ничего и не ведал. Да и в некой ступени это все-таки организация, которая старалась для Средней Азии, и по факту до Беларуси она имеет такое достаточно обмежеванное дочинение.
Ну, я бы сказал так, что как бы виновата военная махчимость России, так сказать, приехать на танку в Беларусь, когда грунтуются виновата на домой на ДКБ. Ну, это дословно. А вот еще один парадокс, это мы его так само с вами уже обнарковывали, это ставление до Путина. 30% сказали, что оно у них погоршилось за опошки месяцы. Только 9 сказали, что полепшилось. То есть в 3 раза больше. Але при этом пропорция ставления до его, она фактично уже несколько опытаний у вас заховывает. Здесь те крыху больше за 50%, вот опушки разные за 57, до его все-таки ставится становча, а 27 адмов. Так а где эти 30%? По идее, коли 3 месяца до липеня эти 30%, так сказать, стали для его гош, ну, так, значит, это уже повинно быть не 57, для его ставятся становятся, а 20, это 30 ушли, они стали для его кем стану. А нет, это не меняется, нияк, как одно с другим.
Так, гэта досыць цікавы парадокс, які мы таксама сабе задавалі, калі мы атрымалі гэтыя дадзеныя. І наша тлумачэнне палягае ў тым, што людзі змяняюць не вечна тое, што яны пагаршаюць сваё стане альбо палепшаюць, яны заставляюць яго па факту на тым же самым узроўні, як яны адказваюць у нашай анкеце. Тобак, як вы ставіцеся да Владзіміра Пуціна? Дрэнна. Пагоршылася ваша стане да яго? За апошнія 3 месяцы. Ну, пагоршылася, да. Тобак, але па факту у нас все одно чалавек выбірае той же самы варыянт. Альбо калі чалавек выбірае, што палепшыць.
А магчыма, да, і наадварот.
Да, да. Тобак, чалавек кажа тое, што яго стаўленне палепшылася, але ён як ставіўся вельмі добра да Владзіміра Пуціна. Так, у прынцыпе, і ставіцца да яго вельмі добра.
Але я так разумею, што ёсць і іншы варыянт. Чалавек гаворыць, да, маё як бы стаўленне пагоршылася, а як вы яго ставіце? Становча. А зараз? Так само становча. Оно пагоршылася ў межах становчага стаўлення. Вот. Но, так. Но стаўленне засталося становчым, тым не менш.
Так, так. І гэта, в принципі, гэта тое, што мы бачым у нашай сітуацыі. Так, што мы бачым, што нібыта людзі кажуцца аб тым, што іх стаўленне пагаршаецца, але пры гэтым яны дэкларуюць, калі вось агулам, як агульнае стаўленне, то яно застаецца прыкладна тым же самым узроўні.
Наступнае пытанне, которое вот зараз вельмі актуальнае в сувязі і з тым, што пачалі дзейнічаць уже і эканамічныя санкцыі, ну, прынамсі, они абвешчаны, уведзеныя. І прапорцыя такая, я так разумею, што большасць, хаця, дарэчы, невялікая, супраць широких экономичных санкций, але при этом большасть из ножа, хотя так само невеликая, в принципе, за персональные санкции в отношении до оточения Лукашенко и бизнесовцев. Вот, как бы вы могли это прокомментовать?
Я думаю, что сред белорусов, коли вы сказать, не так громадство, так, не некие конкретные там группы у громадства, или коли брать так агулом, то існує розуміння, що широкі економічні санкції, вони, звісно, впливають на режим, але все ж таки, в першу чергу, вони впливають на людей. І вони будуть бити по людям. Я думаю, що ось таке могло би бути тлумачення, чому білоруси не хотіли би широких економічних санкцій. Так само, я думаю, що просто некоторі люди об'єктивно вельми бідні. Тобто, все ж таки, як би не розказувала державна пропаганда, в принципі, будемо щирими. Білорусь – це бідна країна. І коли ми усвідомимо, що нехто може жити у місті на 50-70 тисяч чоловік, заробляється там по 700 рублів, і коли там живе ще є, наприклад, муж чи жінка, яка заробляє приклад настільки, і їх є дитя або двоє дітей, ну, ми усвідомляємо, що насамрэч це невеликі гроші. І гэта невялікі грошы, каб карміць сваю сям'ю. І калі вам прыходзіць і кажуць, ведаеце, шырокія эканамічныя санкцыі, вот гэта класная тэма, то ўсё ж такі ўчасткі з людзей узнікае пытанне, ці сапраўды яны прынесуць тое, што прапаноўваецца. Так? Ці сапраўды яны прынесуць змену рэжыму і ці варта ахвяраваць сваім дабрабытам. У выпадку ж, кропкових економічних санкцій, ну, тут нічого особливо, як би, ризикувати не треба, і в нікій ступені, я думаю, що многі люди би з задоволенням би глядели, як білоруські ось люди, приближені до Олександра Лукашенка, як вони становяться ахвярами цих санкцій. Тобто я не думаю, що нехто буде переживати за Баскова. Тобто санкції супротиво, я думаю, будуть в принципі, сприйняти досить позитивно у білоруському громадстві, і why not, як кажеться.
І ще одне питання, це про дуже цікавий феномен, який ви зафіксували, це наративні рехокамери, як ви їх назвали. Ось ці підтверджають дадені ось по гэтых самых камерах, гіпотэзу про дзве Беларусі, якія не хочуць ведаць і не ведаюць адна про другую. І про тое, што іх фактычна падзяляе зусім не толькі стаўленне да Лукашэнкі.
Да, то, что мы побачили у нашем доследовании, мы вырашили запытаться у людей, по-першее, з'являються не прихильниками ці працівниками сьогоднішнього режиму, і ці лічаться, як вони думають, скільки людей поділяють їхні погляди. І поводу нашого дослідження 39% сказали, що вони з'являються прихильниками сьогоднішньої діючої влади, і при цьому вони лічать, що таких людей, як вони, у білоруському громадстві 67%. Тобто амаль у два рази вони перебільшують, якби, свою колькасць. У выпадку ж людей, которые кажут, что они не являются прихильниками сегодняшней улады, это 61%, и я нынче, что таких, как они, 71%. Так само мы после задавали людям, как вы думаете, чему Светлана Тихановская набрала значно больше альбо значно меньше, чем 50%? В ходе нашего доследования Светлана Тихановская на выборах набрала примерно 50%. И мы хотели заметить, как люди это оценивают. И, в принципе, мы побачили то, что есть там, думается, 1/5 только белорусов, которые лечатся, как мы. Все остальные лечат, что Светлана Тихановская либо набрала значительно больше, либо набрала значительно меньше. В принципе, 50% людей сказала думку, что она набрала значительно больше, потому что они... Як лічать, так голосували всі їхні знайомі, вони кажуть, що, в принципі, так вельми шмат людей хочуть переміни, вони кажуть, що коли б не було ось такої значної перемоги Світлани Тихановської, то не було б таких масових протестів. Ми так само бачили шмат бюлетенів гармошками, були назиральниками і так далі. Тобто вони все ось це кажуть. Коли ж ми запитуємося у людей, которые лічать, чому Светлана Тихановская набрала значительно меньше, то там, в принципе, вельми мало никаких аргументов, там просто идут образы, то как люди там пишут, что, например, чему вы думаете, что Светлана Тихановская набрала значительно меньше, чем 50%? Ну, потому что она домохозяйка, там, потому что она женщина, все против нее, я не доверяю там все, что вы говорите и так далее. Только, в принципе, идея просто некие там образы у Светланы Тихановской, либо некие подборники иных фактов. И мы пошли далее, и мы так само замерили, как каким чином эти люди споживают информацию. Мы побачили, что на самом деле они споживают вельми по-разному информацию. Так? Тобы, люди, которые з'являються прихильниками сьогоднішньої політичної системи, вони, в принципі, споживають весь цей контент, який виробляється АНТ, Білорусь, 1, 2, СТВ і так далі, російськими якби, телеканалами. З другого боку, ми побачили те, що прихильники протесту, вони споживають зовсім іншу інформацію. Так, вони споживають інформацію, яка з'являється там, у Тутбай, у Ради Свободи, Белсат, наша Нива и так далее. То, что важно, это то, что, в принципе, эти группы сами по себе, они поделенные. Так? Они как бы живут у своим, кожен в своем свете, и в этом свете они являются достаточно солидарными, чтобы это, чтобы они, в принципе, для них вельми важно, потому что они едные внутри, и при этом они не хотят, как бы, ведать, разбираться у аргументах другой группы. Тобто вони не хочуть свідати, чому хтось щось думає так чи інакше. Бо для них так само є велика проблема тим, що коли вони оцінюють один одного, це те, що вони для один одного вельми токсичні. Тобто прихильник протесту вже не хоче розбиратися, чому прихильник Лукашенка за Лукашенка. Або прихильник Лукашенка не хоче розбиратися, чому той чи інший чоловік з'являється прихильником протесту. Тому що вони вже перейшли в некий Рубікон, да? Ось ці катування, які були у тюрмах, ну, та й, в принципі, які протягуються в білоруських тюрмах. І вони з'являються вже якимось моментом, коли вже как би, підставу для розмови, якби для ось такої ніж групової, да? Її вже, на жаль, не існує. І це виразно видається.
А вот вертаючись до этой вашей классификации на ядро протесту бастион Лукашенко и нейтралы. Вот нейтралы, они как бы чуют как бы, сигналы из этих двух, как вы называете, эхокамер. Те не. То есть они выступают неким как бы шарниром который, ну, все-таки, как бы, организовывает поразумение? Не?
И так, и не. Почнем с «не». Просто частка так званых нейтралов, они просто выпадают с политики цалком. Они ее не цікавятся, они не хочуть нічого про її ведать, они не хочуть ведать політику, які існують. Для них это все зовсім інший світ, яким они не хочуть бути. При этом, коли казати про «так», вони все ж таки з'являються з цієї переходної групи, яка має контакти з тими і з другими, тобто вони контактують, бачать цих людей із того і другого лагеру, можуть вести з ними ніякі політичні розмови. Так. Тобто, коли ось, в принципі, шмат у чим, тепер ми бачимо те, що серед білорусів ніяк не прийнято, стало менш прийнято говорити про політику, серед людей, які представляють різні політичні полі, тому що це вельми дрянно може скончитися. Наприклад, у Сальворську это у минулым жнивник это скончился просто забойством. Так? Была та одна история, коли прихильник Лукашенко просто забил прихильника протестов, потому что они поспорчались у одноклассников. И то, коли вертаться до вот этих нейтралов, то они, в принципе, покольки они находятся нигде посередине, они мают без этой мощности с коммуникацией с тими і другими, і вони у некій ступені, не глядячи на свою нейтральність і нібито абиякость, але вони задають ніяку норму того, що лічиться нормальним, що лічиться ненормальним. Тобто ми тепер бачимо те, що в принципі нейтрали, вони все ж таки поділяють те, що Олександр Лукашенко повинен сходити, вони поділяють те, що не треба користувати зґвалт до чинення до людей, що політичні в'язні повинні бути визволені. Усі ці речі вони поділяють, і, в принципі, це і створює це розуміння того, що, в принципі, нічого не скінчилося. Так? Тобто, не глядячи на те, що вже давно немає на вулицях масових протестів, не глядячи на те, що, в принципі, Олександр Лукашенко – людина, який упевнений у своїй перемозі, не глядячи на це, у громадстві застається велика група людей, які лічать, що протест – це добре, і а навіть серед тих, хто є люди, які так само, які не лічать протест добрим, але з другого боку, вони все-таки інші, що Олександр Лукашенко повинен сісти. І ось ці люди, так само ось ці нейтрали, так, вони задаються ось цю агульну рамку, в якій ми живемо.
Ясно. Добре, дякую великі. Дякую великі, Григор. І я сподіваюся, що це не останнє дослідження, ми і далі будемо від вас довідуватися. Что ж белорусы думают про себе, про свою Украину, про свет? И нашим глядачам я нагадаю, что вы сможете это доведываться про это у YouTube-канале «Свобода премиум» в телеграме «Свобода». Всего наилучшего.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.org.